Taylor Swift concert in Rio de Janeiro, Brazil, recently.
halkani waa Washington laanta af Soomaaligeeda cadda v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. door wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba saacadduna haatan waa kuwdii iyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrika iyo weliba shantii iyo barkii oo ah xilliga washington d c. waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhallinyada iyo maanta waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan dan
qaladkan la yaabaad
adna qodobada aad ku dhegeysan doontaan ka mid ah barnaamijka dhallinyarada maanta. Wareysi aan la yeelnay wiil dhallinyaro ah oo maansu ku cabiraya dhibaatooyinka dhallinyarada ka haysta xeryaha dhadhab.
qaladkan la yaabaa siyaasi aan bislayn baasha shacabkii afduubto khiyaamihii iloobo quruxmooda dunidan qaabweyne isbaday oo khalkhaloocsha hadalkee in qiyaamo dhowdahay qalbigii kasaaraha waxna sii khiyaameen qabrigii iloobahayaa qoraalkanu sida hadduu moodi qaadin qabri eelka lay dhigin runta waan qorayaa qaaradaha u faafin wargeysyada u qeybin qoraxdii timaadana xumaantiina waa qori.
dhinacii heesaana dhegeystayaal kama marro barnaamijkaasi yeeshee waxaa kasoo horeyn doonaa warkii lataliyaha amniga qaranka ee israa'iil taaji hanagebi ayaa waxa uu sheegay goor sii dambeysay ee shalay in wadahadalka xabajoojinta ee kooxda xamaas ay weli socdaan siideynta la haystayaashana aysan dhici doonin ka hor jimcaha. hanagebi ma aanu bixin wax sharaxaad ah oo ku saabsan dib u dhacaasi, mana cadda in islamarkiiba xilliga ay bilaaban karayso xabajoojinta. heshiiska xabajoojinta ee u dhexeeya kooxda xamaas iyo israa'iil ayaa waxaa hore u xaqiijiyey labada dhinac oo ay weheliyeen washington iyo qatar, kuwaasi oo iyagu gacan ka geystay in heshiis si kumeel gaar ah markaasi uu u hakiyo dagaalka khasaaraha badan dhaliyey ee hadda socda toddobaadkii toddobaadda. xukuumadda israa'iil ayaa sheegtay in marka la eego qodobada heshiiska xamaas ay ku sii deynayso muddo afar maalmood ugu yaraan konton ka mid ah ku dhowaad 240 la haysta oo lagu qafaashay dagaalkii ay xamaas ku qaaday israa'iil 7-dii bishii oktoobar. kuuriyada koonfureed ayaa waxa ay sheegtay in kuuriyada waqooyi ay dhanka badda ay ku riday gantaal nooca balastiga ah balse ay markaasi u badan tahay in riditaankaasi uu fashilmay. habeennimadii arbacadii saacada kadib markii seoul ay sheegtay inay dib u bilaabi doonto ilaalinta khadka hore ee hawada si ay markaasi uga jawaabto dayax gacmeedka basaaska ee kuuriyada waqooyi, waa sida ay sheegtay. daliska guud ee ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa bayaan uu soo saaray waxa uu ku sheegay in ay ogaadeen gantaalkaasi in laga soo riday gobolka caasimadda kuuriyada waqooyi. warkiina dhegeystayaal waa naga intaas. duhur wanaagsan ayaan dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad naga dhegeysanaysaan. maxamed aadan sugaal waa hal abuure qaxootiga oo ku nool xeryaha dhadhaab ee dalkaasi kenya, waxaana uu tirinayaa maanso uu ku cabiray duruufaha qaxootiga iyo dhaqdhaqaaq la-aanta dhinaca socdaalka oo ay ku nool yihiin bulshada qaxootiga ah soddonkii sano ee lasoo dhaafay. Cabdisalaan Salas ayuuna u waramay.
Cabdisalaan, oo aad ba u mahadsan tahay, aan rabaa inaan kula wadaago dhibaatooyinka iyo waxyaabaha ka jira khaasatan xeryaha. Cabdisalaan, kolley inka badan 22 sano ayaan halkan ku ahaa qaxooti. Waxaan rabaa inaan kula wadaago maanso aan ka tiriyey xaaladaha iyo nolosha halkan qaxootiga ka jirta, iyadoo ay ku soo aadeen dhallinyaradu shaqo la'aan baahsan, iyadoo ay dadkan barakacyaasha aysan haysan hooy. Marka waxaan rabaa inaan kula wadaago maanso maansadaasi oo ka hadlayso waxyaabaha xilligan ka taagan xeryaha qaxootiga aysan qiimo uusan lahayn qaxooti nin qaxooti jooga. Waxaa arkaysaa wadamada qaar qaxootiyada ku nool in qofkii 5 sano ku sugan halkaasi uu qaato sharci, sharcigaas uu meel walba ku maro uu ku noqdo nin muwaadina. Marka halkan 23 sano dhisan tahay, ilaa hadda dadkii ku dhashay ama ku barbaaray aysan ahayn dad muwaadiniin ah xaqna u leh in ay meesha doonaan ay maraan.
Waayahay maxamadan su'aal, bal haddii aad guda gasho maansada aad ka tirisay nolosha adag iyo dab aan xaalka iyo qaxootiga ku nool yihiin 23 sano kadib.
Kulley, maansada waxay ku bilaabanaysaa sida tan: qaladkan la yaabaa siyaasi aan bisleyn baasha sacabkii afduubto khiyaamihii iloobo quruxmooda dunidan qaabweyne isbaday oo khalkhalocsha hadalkee in qiyaamo dhowdahay qalbigii kasaaraha waxna sii qiyaameen qabrigii iloobahayaa qoraalkanu sida hadduu mawdi qaadin qabri eelka lay dhigin runta waan qorayaa qaaradaha u faafin wargeysyada u qeybin qoraxdii timaadana xumaantiina waa qori quwasaa masiiliya haddii lay qafaasho xabsi qoorta lay geli wali waan sii qeeliyaa qiraalada waan sii qori dadka qolofta nooshahay qalbigooda ewer yahay quudkiina la diidan qaylo dheer u diraya dadka la qafaasho sida ari qalaan ah lagu qali kawaanada qiimaheena yuu noqon inta qolka jiiftaan qalbi xaarantiin qaana idin dayni maaye qaradaha adduunyada dastuur baa u sii qoran nin qaxooti sheegtaa 5 sano ku qaataa yuu aan qaramada midoobay qaati baan istaago inaan aydi qaataa qalbigay isiiyey waxa qoraal agtaa yaal hadda dhileed ku sii qabo qalbi ha ii qaboobe quruxdan adduunyada qoraasi ku dhaafa qeyrkay halka uu tegay qoorsi baan istaagaa inaan qaladka leeyahay qalbigay u sheegaa qaramada midoobaan u qoraa dhaliil dheer dadka soo qaxayno biyuhu ay qaadeen quudla-aanta haysay dabana aan qaadan baryo quudka aan cunin wax maad u qabataan dadkan qoraxda dhooban waxna loo qabanin maxaa loo qatalayaa loo quwaa banaanada haddaan qaran aan leeyahay qarax maan dareemeen biyo iima qaadeen dadkayga qiimo beelay qabyaalada daneeyow noqoday hoggaa dheer
waa tahay maxamed aadan marka aad leedahay ID miyaan ka qaataa maxaad kala jeedaa
Cabdisalaan waxyaabahan kala jeeda waxaa weeye kulley hadda nin qaxooti dalka lasoo galo waxaa arkaysaa in 5 sano la siiyo sharci ama uu dalka gal u helo laakiin halkan 35 sano ku dhowaad ma arkaysid nin qaatay sharci ama qof ka taga ama u baahda in uu safar galo ama meel kalo marka waa xabsi korka dadan oo ama sida ariga maaragtay moorada marna lagu xirxiro marna laga soo deynayo keliya dhul cabirkiisu yahay 30 kilometer ayaan ku noolnahay mana dhaafi karna halkaasi oo manihin awood ama tilaabo aan halkaasi kaga gudubno sida laajligeeda ayaan kala jeedaa yuu aan kula hadlaya aan leeyahay qaati baan istaage inaan ID qaataa qalbigay isiiye waxaa qoraal agtaayaal hadda dhileed kusii qabo qalbi haye qabo yaani aan dareemo in 30 iyo dhowr sano ee qaxootiga aan ka baxay oo hadda aan noqon karo nin maaragtay oo horumar gaara ama muwaadin
waxaad doonaysaa dabcan in xaquuqda qaxootiyada kale dalal kale ku nool kale ay heli karaan sida in Uganda ay dal kale mid oo dhinaca socdaalka ayaa dalbanaysa inaad isdhexgal sameyso
midaas waa mida ugala jeedo qaxootiyada kale caalamka waxaa jira in ganacsiya loo sameeyo loo ogol yahay isdhexgal bulsho isdhex socod dhan walbaba qofka qaxootiga uu sameyn karo marka halkani midaasi kama jirto oo waxa arkaysaa in la xirayo oo ay jeel kala dhigaa
maxamed aadan su'aal maansadan xilli adag ayuu ku soo aaday oo dabcan qaxootiga gudihiisa mar kale lagu barakacay waxa gargaara aysan helin dadka qaxootiga muddo laba isbuuc ah in fariintaada ugu dambeyso aad gaarsiinayso dhalinyarada soomaaliyeed maxay tahay?
Wallaahi cabdisalaamow, anigu ahaanteyda dhalinyarada soomaaliyeed waxaan aan kula dardaramay ama aan ujeedinaya waxay tahay in qof walba oo muwaadin soomaaliya oo dhalinyara inuu ka shaqeeyo sida maaragtay dalka uu horumar ku gaarsiin lahaa. Waxaan kale u sheegayo caalamka wuxuu ku hormaray waa nabadda, walaalnimada iyo soomaalinimada. In qof walba oo muwaadin soomaaliyeed ay ku weynaato oo qofba qofka kale uu ka dhanqanayo xanuunada gaara.
Kaasi waxau ahaa Maxamed Aadan Sugaar oo ah hal abuure isagu ku nool xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab oo u waramayay Cabdisalaam Salas. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada heestan u qaaday fanaanka Xariir Axmed.
Halkaa dhegeystayaal wiilan lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a Washington. Ardo muddo lix bilood ah baranaysay caafimaadka ayaa xaflad qalinjabina loogu sameeyey Qardho. Waxaa noo soo diray warbixintan Yuusuf Maxamuud.
munaasabadan oo ka dhacday magaalada Qardho ayaa waxay ku aadanayd qalinjabinta arday isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaas oo bartay barashada caafimaadka waxayna ka qalinjabiyeen macadka barashada caafimaadka ee Calanside tirada qalinjabisa ayaa dhammaa 24 arday inta ay socotay munaasabadda ayaa loogu baaqay in waxa ay barteen ugu adeegaan bulshada gaar ahaan dadka danta yar oo ay u fidiyaan talooyin caafimaad iyo weliba gargaar maxamed faarax cilmi maamulaha macadka ay dhalinyaradan ka qalinjabiyeen ayaa sheegay in dhalinyarada ay barteen caafimaadka dibna looga baahan yahay in waxay barteen ugu celiyaan bulshada si ay ugu adeegaan aqoontii la baray
waa tufacadi koowaad oo ka qalinjibisa waxaana soo wadnay muddo haddii ay soo wadnay ardaydaas 6 bilood waa 24 arday weeye 24 ka arday waxay isku jiraan 2 qaybood 20 ka mida waa kalkaaliye caafimaad oo fersed gargaarka degdeg ay barteen oo ah 6 bilood 4 ka mida waxay soo barteen farmacology waa daawada marka gudahan arday waa 24 arday weeye qaar maqan waa jiraan dee booso iyo jira oo wax weeye dad kuulay ay yeelan karaan soo garow jira kuwa la socnaaday baa jira wax weeye ka faa'iideystay marka waxa weeye waxaan ugu talagalay macadka markaan furaynay inaan wax weeye dadka u shaqeyno qaar ka mid haddii ardayda meesha dhaqan jabinaysa qaar ka mid waa hore shaqo u bilaabay baa jira haddii shaqeeya waa hore shaqo bilaabay baa jira maasha Allah aad inta kale waxaan jeclaa shaqo inay shaqo helaan qofkan shaqo helaa hataa gurigiisa ku anfacaya waxa weeye wuxuu tarayaa
gudoomiyaha dhalinyarada magaalada Qardho Cabdikariin Maxamed Cismaan iyo aqoonyahan Maxamed Cali Shire Guure ayaa dhalinyarada kula dardaarmay in waxa ay barteen ay sii wataan iyagoona sheegay inay ugu qareemi doonaan sida ay shaqo uga heli lahaayeen xarumaha caafimaad ee Puntland
oo waxa weeyaan maadaama bahda caafimaadka ku soo biireen si ay fursad u heli lahaayeen inay goob caafimaad ka shaqeeyaan iyada laftigeeda inaan kala shaqeynana diyaar baa u nahay wasaaradda caafimaadka iyo xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahayba inay fursado shaqo abuur ka helaan inaan u qareenno oo xarumaha la tagno oo shaqo abuur la raadinana waa waajibaadna saaran
ardada ka soo baxday waa maanta waxay qaadatay shahaadada ugu horeysay runtii marka aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan u faraxsanahay in caafimaadka runtii waa wax tiirka ugu horeeya ama mataqaanaa lafdhabarta koowaad
dhinaca kale qaar ka mid a maamulayaasha xarumaha caafimaad waalidiin dhalinyaro ayaa ugu hambalyeeyey dhalinyaradan muddada 6 bilooda baranaysay koorsada caafimaad aqoontii la baray iyagoona ugu dambeyntii la guddoonsiiyey shahaadooyin ay ku mutaysteen waxa ay barteen
markaasaa darteed waa muhiim inaan baranno waa noloshii wey qofka jabay hadduu jabay yaa inoo ururinaya oo duubaya kalkaaliye caafimaad marka waa nolosha qayb ka mida wey noloshu waxa weeye waxaa kow ah biyo biyo haddii la waayo nolol jiri mayso soo ma caafimaad haddii la waayo nolosha jiri mayso marka saa darteed marka waa inaan ogaanaa caafimaadkeena calaanside waynan ku dadaan laa barashada
inaa ka gobol ahaan ka caafimaad ahaan anigu waliba khaasatan waxaa joogaa waaxda nutritionka gobolkaan ahay aad baan u soo dhaweynayaa wax kasta aan nahayba waxa weye aad baan u soo dhaweynayaa waana mahadsantihiin
sida maamul inoo sheegay soo qaatay 6 months nurse oo qualify soo qaatay iyo arday pharmacologist ugu jiraan runtii waan aad markii hore sidaa mahad iskale caafimaadku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha aadka iyo aadka u muhiimka ah oo lafdhabarta bulshada u ah in la bartana baahi weyn loo qabo waxaan rabaa waxay barteen inay ka mara dhaliyaaneen oo ay hore uga sii socdaaneen
Yuusuf Maxamuud VOA Boosaaso
dhegeystayaal waxaad weli nagala socotaan laanta af soomaaliga v o a ee washington barnaamijkeena duhurnimo haatan waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade
kuna wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha 2 toddobaad oo laga nasanayo horyaalada kala gedisan ee kooxaha qaaradda yurub ciyaartooyda badankooduna ay ku maqnaayeen kulamada qaramada ayaa haatan toddobaadkan dib laysugu soo noqonayaa horyaalada kala gedisan ee qaaradda yurub horyaalka waddanka ingiriiska ayaa ka mid a horyaalada sida weyn ay taageerayaashu isha ugu hayaan xiisihii sanada kulamo adag ayaa la ciyaarayaa oo kooxaha kubadda cagta newcastle united iyo chelsea ayaa sabtida fooda isgelinaya sidoo kale manchester city iyo kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa iyaguna kulmay sidoo kale Arsenal ayaa booqan doonta kooxda Brentford. Kooxaha qaarkood waxay la daalaadacayaan dhaawac, halka kuwa kalena ay dhibaato u keeni karto muddadii xidigahoodu ay ka maqnaayeen oo ay qaranka ku maqnaayeen. Haddaba kulamada sida weyn isha loogu hayo waxaa ka mid ah kulanka dhexmaraya kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool. Kulankaasi waxaa uu imanayaa iyadoo labadan kooxood ay kala sarreeyaan hal dhibic oo keliya. Haddaba maxaa laga filayaa kulankaas? Xidigihii qaramada ku maqnaa ee soo noqday qaarkood ma dhaawac baa soo gaaray? Mase tahay wacdarihii ciyaaryahan walba uu qarankiisa ka muujiyey in ay saameyn ku yeelanayso kulanka toddobaadka? arrimahaasi waxay la falanqeynaya Cabdifitaax Shabalala oo ciyaara ka faallooda. Cabdifitaax, soo dhowow, haddii aan ku bilowno kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa marti gelinaysa kooxda kubadda cagta ee Liverpool kadib kulankii ugu dambeeyey horyaalka waddanka Ingiriiska oo Manchester City ay ciyaartay ay Chelsea dhibco badan kala soo hartay. Labadan kooxood marka hore kulankooda maxaa laga filayaa?
Runtii mascado waxaa la filayaa kulan aad u adag. Labadan kooxoodna qaano sanadii ugu dambeeyey kooxihii horyaalka isku bedbedelayay oo waliba Liverpool qaybta ay ka qaadatay inay horyaalo badan oo Manchester qaadato ay ku xariiriso ciyaartooda weli ciyaaraha ugu sareeya ka mid tahay kulanka. Inkastoo sanadkii haddii ugu dambeeyey ay booskaas Arsenal gashay, haddana Liverpool sanadkan waxay rabtaa inay caddeyso inay tahay kooxdii horyaalka ku tartamayso. Sanadka horena waxaa ku dhacay dhib weyn oo wax ilaa ay toofoor weyso. Marka Liverpool ciyaartan tijaabo weyn ay u tahay, Man City-na waa the champions teamkii koobka qaaday, waa inay weli tusaan inay Liverpool khaladaadkeedii weli jiro.
Gurigoodana
ku dheelayaan.
Wagarti, markaad eegto labadan kooxood xilliga isku soo aadaya, waa kulankii ugu horreeyay markii qaramada laga soo noqday. Haddii aynu eegno xidigaha soo noqonaya, wacdarihii amaba sida ay u ciyaareen labadii kulan ee qaramada ee qaramadu way ciyaarayaan, waxaa muuqanaysa kooxda kubadda cagta Liverpool oo kale xidigahood afka hore ka ciyaara in ay dardar iyo wacdaro muujinayaan. Xidigahaasi maxaa laga filayaa kulankan oo ay Liverpool u keeni karaan?
Runtii waxay soo siiyeen dhiirigelin zaa-ida xidigaha sida weliba weerarka markuu goolo dhaliyay sida Nunes iyo Diaz iyo ninkaaniga Salah isoo basilaay oo weerara markay sameeyaan waxyaabahaasoo kale adoo itixaad u socda waa moraal. Haddana dhinaca kale meelaha falanqeeyaasha ay ka gelinayaan su-aasha waxaa ka mid tahay Liverpool dhexdeeda dhex adag ma ahan sidii Henderson iyo Fabinho iyo nimankii Nottingham iyo ula dagaalami jiray Man City ma ula dagaalami karaan su-aal waa. Marka waa la hubaa in Liverpool ay shabaka Manchester City taabanayso, laakiin dhexda inay iska celin doonto iyo qeybta difaaca su-aalo badan ayaa u saaran. Marka marar badan oo loo dhaho Liverpool koob ma u tartamaysaa su-aala la keenayayo
Arsenal. Dhinaca Manchester City markaad eegto ciyaaryahan Haaland, waxaad moodaa in sidii sanadkii hore oo kale uu weli yahay oo qaabka goolasha uu dhalinayo oo kale, waxaana muuqanaysay in qarankiisa labadii kulan ay ciyaareen sareeb koobka qaramada Yurub aanu kulana safanin. Ma waxaa loo qaadanayaa arrintaasi in uu ciyaaryahankaasi kulankan dhaawac kaga maqnaan doono? Maxaad xog ka haysaa ciyaaryahan Haaland iyo kulanka?
Runtii Haaland dhowr jeer waa arkay xilli ciyaareedkii dhammaaday, marar badan oo xaaladda Man City meel adag ay u taagan tahay oo international break oo kale uu soo galo in uu marmar fasax dalbanayo oo Norwayna ka yeelaysay maadaama rajo badan aysan lahayn. Haddana waxaa isleeyahay nidaamka Manchester City kooxda la yiraahdo in ay maxaa la yiraahdaa Haaland isa ka maarmin, haddana dhaawaciisana khafiifiyay. Runtii wax rasmi ah oo dhaawac rasmi ku sheegaya ma jiraan, haddana kulankan inuu ciyaaraayo waa badan tahay, inkastoo jimcaha la ogaanayo wararka
ugu dambeyntii. Haddii aad saadaaliso kulankan Manchester City iyo Liverpool, guusha halkee aadaysaa? Maxaase lagu kala badinaya?
Runtii aniga markaan fiiriyey Man City, maadaama gurigeeda ay ku fiican tahay, ciyaartan ciyaartii ku horreysay oo ay gurigeeda u tagteen afar gool soo dhalisay, in Manchester City ay 3-1 ku badinayso ayaan qiyaasaya.
Laakiin afartii ayada laga soo dhaliyey ma ilowsan tahay mase ma rabsinashay?
Ma ilowsani, badanaa kooxda markii asaadaas sameynaysid hadday qaybtooda gooldhalinta kaa qanciso, markay gurigooda kusoo laabato khaladaadkuna way sixi karaan, gooldhalintaasna moraal way keeni kartaa.
Newcastle United iyo Chelsea, guriga Newcastle ayaa lagu kulmayaa. Chelsea gurigeeda 4 gool bay kusoo dhalisay. Kulanka natiijadu halkay noqonaysaa?
Runtii guriga Newcastle lagu dheelaya, laakiin Chelsea waxaa lagu amaanayaa maalmahan kulamada adag inay fiican tahay oo kooxaha yar gurigooda ku dheelayaan ay garaacaan ama dhibcaha ku dhumiyaan. Laakiin ay hadda iskor saareen City oo dhibcaha ka qaateen, iyo kooxdii kale saddex dhibcaha ka qaateen. Inkastoo Tottenham sideed qof ahayd, James baa ciyaar adag ay la kulmi doonaan Chelsea. Aniga waxaas leeyahay Newcastle aa badanayso.
Aad baad u mahadsantahay. Kaasi waxa uu Cabdifataax Shabalaala oo ila falanqeynayay horyaalka Premier League oo dib la isugu soo noqonaya toddobaadkan kadib markii koobka qaramada Yurub iyo weliba koobka Isreebka, koob kubadda cagta adduunka ay xidiga badan ku maqnaayeen oo ay horyaalada ka nasanayeen. Haddaba la arki doonee natiijooyinka saadaasha ah ee uu Shabalaala bixiyey haddii sidaasi ay noqoto iyo haddii kale. Rabiisa raxmanta ciyaartan kusoo gaweynatana kulan dambe ama sacadeedu ku dhaafay sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay maxamuud mascade oo soo jeedinayay barnaamijka ciyaaraha halka aad dhegeystayaal ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a washington barnaamijkii duhurnimo haatanna waxaad ku soo dhawaataan heestan uu qaadayo suldaan seraar
naf ku doontaa diida ruux kale dox ku raaca dareenkaage dayraha iyodhan dayraha iyodhan dabka igu hura waxay daarta nalka darajada doorka nolosha ay la daadegine dabuurtaada waxay damisaa dabka igu hura waxay daarta nalka darajada doorka nolosha ay la daadegine dalka biso xanuunka dishe daymadaadan ku dawooba farxadda ahirahuna ku dareema wandayo ugana kaga doogta qalbi kugu degay oon ku dayn karin waa ku doorbidaa oo ku doortay diiqadiigu gelin diiqadiigu gelin
heestaasi uu qaaday fanaanka suldaan seraar waxay ugu dambeysay dhegeystayaal idaacaddeenna duhurnimo waxaa idin soo jeedinaya anigu ibraahim xasan daanduro intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.
daymadaadan ku dawooba farxadda ahirahuna ku dareema wandayo ugana kaga doogta dal kabiso xanuun ka dishe naf ku doonta diida ruux kale dox ku raaca dareenkaage dayraha yoodan oo dayraha yoodan naf ku doonta diida ruux kale dox ku raaca dareenkaage dayraha yoodan oo dayraha yoodan